რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გეტყვით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ამასთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება საქართველოს საგარეო უწყებამ და საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებიც იტალიაში არიან, ცხელი ხაზის ნომრებიც გამოაქვეყნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაავალა საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეს სასწრაფოდ დაამყაროს კომუნიკაცია იტალიასთან, რათა საქართველომ დროულად დახმარების გაწევა შეძლოს. ცენტრალურ იტალიაში 6.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრას მსხვერპლი მოჰყვა. დროისთვის არსებობს დაზუსტებული ინფორმაცია დაღუპულთა რაოდენობის შესახებ. ათობით ადამიანია დაღუპულიო, იუწყებიან. დაშავებულთა რაოდენობა 150-ს აჭარბებს. სტიქის ეპიცენტრი იტალიის ცენტრალურ რეგიონში, ქალაქ პერუჯის სამხრეთ აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. სერიოზული ზიანი მიადგა ეპიცენტრთან მდებარე პატარა ქალაქებს. ქალაქ ამატრიჩეს მერის განცხადებით, ნახევარი ქალაქი აღარ არსებობს, მოწყვეტილია საავტომობილო გზები, ქალაქები ნანგრევებში არიან მოყოლილი. მსხვერპლისგან გრევის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა სოფლიდანაც. მიწისძვრის სიმძლავრემ ქალაქ რომამდეც მიაღწია, სადაც შენობები 20 წამის განმავლობაში ირყეოდა. სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის სპეცდანიშნულების ძალები შევიდნენ. რამდენიმე საათის წინ თურქეთმა სირიის ჩრდილოეთში მდებარე სასაზღვრო ქალაქ ჯარაბლუში ოპერაცია დაიწყო. თურქულმა ავიაციამ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ ავიადარტყმები განახორციელა. სირიის საზღვარი თურქულმა ტანკებმაც გადაკვეთეს. BBC-ს ცნობით, თურქული სატანკო შენაერთები გადავიდნენ სირიის ჩრდილოეთში ოპერაციაში. სახელწოდებით ევფრატის ფარი 20-მდე თურქული ტანკი მონაწილეობს. ქალაქი ჯარაბლუში თურქეთის საზღვრიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში მდებარეობს. ქალაქს ისლამური სახელმწიფო 2013 წლიდან აკონტროლებს. თურქეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ოფიციალურად მოითხოვა ფეთულა გიულენის ექსტრადირება. თურქული პრესის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა. მისი თქმით, ამერიკული მხარე გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ დოკუმენტების გაანალიზების შემდეგ, რომელიც მათ ბოლო პერიოდში გადაეცა. ტონერის განცხადებით, თურქეთის მოთხოვნა გიულენის ექსტრადირების შესახებ არ უკავშირდება მის შესაძლო კავშირს თურქეთში მომხდარ სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან. თურქეთის ხელისუფლების მტკიცებით გასულ თვეში მომხდარი მოვლენების ორგანიზაცია ორგანიზატორი სწორედ ამერიკაში მცხოვრები მუსლიმი მქადაგებელი ფეთულა გიულენი იყო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ტერაქტის მოწყობის მცდელობაში ბრალდებულ ბექა ბექაურს სახაზინო ადვოკატი დაიცავს. ბექაურის ყოფილმა ადვოკატმა მაია ჭელაშვილმა ინტერპრეს ნიუს განაცხადა, რომ მასსა და ბექა ბექაურს შორის პოზიციების შეჯერება ვერ მოხერხდა, რის გამოც ოჯახმა მის მომსახურებაზე უარი განაცხადა. მაია ჭელაშვილმა თქვა, რომ პოზიციების შეუჯერებლობის გარდა ასევე იყო მის თქმით გარკვეული გარემოებები, რის გამოც ოჯახმა მასთან თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. თქვა, რომ ბექა ბექაურს ახალი ადვოკატი უკვე ჰყავს, ის სახაზინო წესით დაენიშნა. გორის რაიონის სოფელ სობისის განაპირას დღეს დღეს გამოჩნდნენ ფორმიანი შეიარაღებული პირები. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება ადგილიდან, რომ მათ სობისში მცხოვრები შალვა ჩილინდრიშვილის კუთვნილი ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. შეიარაღებულმა პირებმა ჩილინდრიშვილს განაცხადეს, რომ მისი სახლავსათესი ფართობი საქართველოს ტერიტორიაზე არ მდებარეობს. შალვა ჩილინდრიშვილი კი ამბობს, რომ მისი ოჯახი წლებია მიწის ამ ნაკვეთს ფლობს. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოს ტერიტორია და ამჟამადაც ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მდებარეობს. თქვა მან და დასწინა, რომ ოკუპანტები ჯერ კიდევ შარშან მოვიდნენ და გვითხრეს, რომ ჩემი ბაღის ნახევარი, ანუ 6 ჰექტარი ეგრეთებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამ ფართობზე დაახლოებით 20 ტონა მოსავალი უნდა მიმეღო, გვითხრა შალვა ჩილინდრიშვილმა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ პრეს კონფერენციაზე კომენტარი გააკეთა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის რიგარდ იოზიაკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით თარიღების დასახელება არ არის სწორი და თქვა, შეიძლება გარკვეულ ჟურნალისტებს თავისი მოსაზრება ჰქონდეთ, პოლიტიკოსებს კი თავისი. მნიშვნელოვანია, ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს, რომ პროცესები მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად. აგვისტოს დასვენების პერიოდამდე განხილვები აქტიურად მიმდინარეობდა, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yeah. Shine.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a heartbreak hotel.
Yeah.
Heartbreak.
Oh yeah.
This is a heartbreak hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I had to say.
Time. Instead you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh baby,
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do
cry.
To me?
Oh,
can't take what you did to me.
Now I see that you've been doing played me all along and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
Since you're not around for me to tell you, baby, face to face.
You
were someone who would do me right until you played with my
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:20. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. გორის რაიონის სოფელ სობისის განაპირას დღეს დილიდან შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ. ბორჯომი ასპინძის საარჩევნო ოლქში ოფიციალურად რეგისტრაცია ჯერ არც ერთ კანდიდატს არ გაუვლია, თუმცა 6-მა პოლიტიკურმა პარტიამ კანდიდატები უკვე დაასახელა. ამ თემებს ახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. იტალიაში მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგების აღმოფხვრის პროცესში საქართველოს ჩაებმება. ამ შესახებ განცხადება დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააკეთა. მან დაავალა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეს სასწრაფოდ დაამყაროს კომუნიკაცია იტალიასთან, რათა საქართველოს დროული დახმარების გაწევა შეძლოს. უკანასკნელი მონაცემებით იტალიაში დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 37-მდე გაიზარდა. მოშულები 150 ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. BBC-ს ცნობით, ასეთია იტალიის ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ბოლო ოფიციალური მონაცემები. ამჟამად სტიქით დაზარალებულ რაიონებში სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს. იტალიის ხელისუფლების ცნობით ოპერაციაში სამხედროები ჩაერთნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის ამ დროის მონაცემებით საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო უწყება განცხადებას ავრცელებს და იტალიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისათვის ცხელი ხაზის ნომრებსაც აქვეყნებს. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე სულთან გუმაშვილი დაიღუპა. ამის შესახებ იუწყება კვირის პალიტრა წერტილი ჯი პანკისის ხეობის მკვიდრებზე დაყრდნობით. ხეობაში არსებული ინფორმაციით სულთან გუმაშვილი სირიაში მამასთან ერთად 2013 წელს წავიდა. გუმაშვილის ოჯახის დანარჩენი წევრები სოფელ ჯოყოლოში ცხოვრობენ. ტერაქტის საქმეზე ბრალდებულ ბექა ბექაურის შესაძლოცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. როგორც ინტერპრეს ნიუს პროკურატურაში განუცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. დაკავებული ბექა ბექაური საავადმყოფოშია, მას მრავლობითი დაზიანებები თავისა და გულმკერდის არეში აქვს მიყენებული. ბექაურმა დანაშაული უკვე აღიარა, მომხდარზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას სახალხო დამცველმა მიმართა. თბილისის მერიაში გამწვანების რეგულაციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა მიმდინარეობს ამ წუთებში. შეხვედრას დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია ხელმძღვანელობს და მასში თბილისის მერიის სხვადასხვა საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელები, თბილისის საკრებულოს, ასევე ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას საკრებულოს გარემოსდაცვის კომისიის თავმჯდომარემ შორენა ბუხრაშვილმა განაცხადა, დღევანდელი შეხვედრის თემა გამწვანების რეგულაციები იქნება. შეხვედრის მსვლელობისას გახდეთ ცნობილი, რომ თბილისის მერი რიგარეში ანგარიშით საკრებულოს წინაშე პარასკევს 26 აგვისტოს წარსდგება. მისი თქმით, ის გამწვანების საკითხებთან დაკავშირებით ჯერ შეხვედრის მონაწილეებისაგან მოისმენს შენიშვნებსა და წინადადებებს და დღეს განხილულ საკითხებზე საკრებულოს სხდომაზე ისაუბრებს. პარალელურად შიმშილობას განაგრძობს თბილისის მერიასთან პარტიზანი მებაღე ელენე მალაშევსკი ჯაყელი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, ასევე პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის თქმით, მძიმეა. პარტიზანი მებაღეები მოითხოვენ თბილისის მერიაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე დაკმაყოფილებული იყოს მათი მოთხოვნა და თანამდებობები დატოვონ ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელებმა ნინო სულხანიშვილმა და ნუგზარ კახნიაურმა. გორის რაიონის სოფელ სობისის განაპირას დღეს დილიდან შეარაღებული ფორმიანები გამოჩნდნენ. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, აღნიშნულმა პირებმა სობისში მცხოვრების შალვა ჩილინდრიშვილის კუთნილი ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. შეარაღებულმა პირებმა ჩილინდრიშვილს განუცხადეს, რომ მისი სახნავს ათესი ფართობის საქართველოს ტერიტორიაზე არ მდებარეობს. მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო შპს შეიქმნება, რომელსაც სოსო ჯაჭვიანი უხელმძღვანელებს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, ეკონომიკის მინისტრთან ერთად რამდენიმე რამდენიმე დღის წინ კურორტ თეთნუდის განვითარების გეგმა განიხილა. ამ მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში გეგმება მთის კურორტების განვითარების კომპანიაში სახელმწიფო ШПС-ს შექმნაც. და ბოლოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ თელავში რთველი 2016-ის საკოორდინაციო შტაბი გახსნა, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, რთველი საკოორდინაციო შტაბში დარეგისტრირებულ ღვინის კომპანიებში ჩაბარებულ ყურძნებზე ფიზიკური პირები სახელმწიფო სუბსიდიას მიიღებენ. შემდეგი შედეგი ოდენობით კახეთის რეგიონში 1 კილოგრამი რქაწითელისათვის 55 თეთრი, 1 კილოგრამი კახური მწვანილისათვის 55 თეთრი, 1 კილოგრამი საფერავისათვის 20 თეთრი რაჭალე ჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში ალექსანდროულისათვის ორლარს მიიღებენ. მინისტრის განცხადებით წარმოების გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით მიმდინარე წელს ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისათვის გაგრძელდება შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში სესხების გაცემა საბრუნავის საშუალებების მიზნობრიობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განაგზობთ ჩვენს გადაცემას ინფორმაციით, რომელიც გაგაცანით კიდეც ახალი ამბების გამოშვებაში. სოფელ სობისში, რომელიც გორის რაიონში მდებარეობს, 24 აგვისტოს დილიდან გამოჩნდნენ შეარღებული პირები, რომლებმაც ადგილობრივი ფერმერის კუთნილ მიწაზე ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში, რომელიც ადგილზე გაეცნო ვითარებას. გოგა აფციაური განაგზობს თემას გორიდან.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოსობისის მიწის ნაკვეთში შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან კომბაინი მოიყვანეს და ადგილობრივი ფერმერის, შალვა ჩილინდრიშვილის ქერის მოსავლის აღება დაიწყეს. მიწის მესაკუთრეს კი განუცხადეს, რომ მისი სახნავსათესი ფართობი საქართველოს ტერიტორიაზე არ მდებარეობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შალვა ჩილინდრიშვილი აცხადებს, რომ ოდითგან ამ მიწის ფართს ამუშავებს და მოსავალი მოჰყავს. 12 ჰექტრიან მიწის ნაკვეთზე ქერი წელსაც დათესა. ხვნათესვის სამუშაოების დროს ის არავი შეუწუხებია, მაგრამ როგორც კი თესვა დაასრულა, მასთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ და ბოძებით ნაკვეთი შუაზე გაუყვეს. ახლა საოკუპაციო ხაზს მიიღმა დარჩენილ ფართობზე ჩილინდრიშვილის კუთვნილ მოსავალს იღებენ.
დავთესებ წერი დავთესებ რომ მოვთი შემოსვიდნენ რუსები კამაზით გამოყარეს ნაკვეთიდან გადმოიტანეს მეორე დღეს ბოძები და 12 გესერ და 60 მილიონი და დაიყო შუაზე და ჩასეს ბოძები ბოძების იქით უცლებას არ გაძლევა რომ შეიძლება მოსავალი აიღოთ აკეთარი აიღოთ ნახევარი ცენტრალი კონტროლირებადი ფასები ვიბათ ფერეს ოკუპირებული ფასების აღება საგარ გაძლევა
სობიში ჩავიდა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი მისი თქმით ეს არ არის პირველი შემთხვევა როცა საოკუპაციო ძალები არღვევენ საერთაშორისო ნორმებს და საკუთრების უფლებას. მინისტრის განცხადებით სახელმწიფოს რეაქცია ამ ფაქტზე ადეკვატური იქნება და ამ ინციდენტის განხილვა საერთაშორისო მოლაპარაკებების ყველა ფორმატში მოხდება. ციხელაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფოს პრიორიტეტი საოკუპაციო გამყოფხასთან მდებარე სოფლებია და ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ დაზარალებულებს მძიმე ყოფა შეუმსუბუქდეთ.
გავსი საკითხები მიწებზე წონის თემა ჩვენთვის პრიორიტეტულია და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებიდან დაწყებული თითოეული ITR-ის შეხვედრის დასრულებული ერთგანეთში განიხილება სამწუხაროდ არ აქვს ადეკვატური გამოხმაურება რუსული და შესაბამისად რუსული მხარის მიერ, მაგრამ იმეც ვიტოვებს მე ყოველთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ შემთხვევაში სამხრეთაც მოქმედებს, რომ ამამოქმედებს ხელხარს ჩვენ ამ მოთხოვნას აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავაშერებთ, რომ ამ ადამიანს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მიეწეს მოსახლეობა საკუთარ ნაკეთზე შრომის და მინიმუმ მოსავლის აღების შესაძლებლობა და გარდა ამისა თქვენ დრო ზოგადად ეს რეგიონი ტერიტორიები რომელიც გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს ჩვენთვის არის პრიორიტეტული და უკვე სამი წელი არის სპეციალური საქართველოს კომისიის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ მოსახლეობას ეს სწორი და ის მძიმე ძალიან მძიმე ვითარება შეუმსუბუქოთ
ჩილენდრიშვილის მიწის ნაკვეთიდან ეგრეთ წოდებული საზღურის აღნიშნული ბანერები დაახლოებით 500 მეტრშია აღმართული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, საოკუპაციო ძალები მაინც ცდილობენ ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს დაეპატრონონ. სოფელში გამგებლის წარმომადგენელი დავით სერცვაძე აცხადებს, რომ ცოცავი ოკუპაციის გაგრძელების შემთხვევაში სობისი ძირითად სახნავსათეს ფართობებს დაკარგავს.
დაახლოებით 500-600 მეტრში აქედან გამართლებელი ბანერები ზის, აქედანაც ვკაფიოთ ჩანს, მაგრამ სამწუხაროდ იქამდე მიახლოებაც კი არ შეუძლიათ მოსახლეობას 200-300 მეტრაზე. როცა ხედავენ უახლოდებიან, უკვე რეაქციას აკეთებ, რეაგირებას აკეთებ.
Kors municipalitetis gamgebelma David Oniashvilma sakmis kursi chaaqena rogorc samartaldamtsavi strukturebi ise Evrokavshiris sadamkurveblo misia. Damkurveblebi shemtkhovis adgilze ukve miividnen. Mat gamochenisas saokupatsio zalebis tsarummadgenlebma kombayni sva partopshi gadaiqones.
როგორც ასეთი რომ არ მართოხლათი იყოს გაბმული, ან სადმე ახლოს ბანერი იყოს განლაგებული, ასეთი აქ არ არის. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მათ არ მისცეს ჩვენს მოსახლეობას თავისი კულტურული მოსავლის აღება და სადა დაბინავების საშუალება. ჩვენი მხრიდან ყველა ორგანიზაცია და საერთაშორისო უწყობები არის ჩატენებული საქმის ქვეშ და შემდგომ რეაგირება მოყვას.
სოფისელი ფერმერი შალვა ჩილინდრიშვილი ამბობს, რომ ამ 12 ჰექტარი ფართობიდან დაახლოებით 20 ტონა მოსავალს ელოდა, მაგრამ ახლა ამის ნახევარსაც ვეღარ მიიღებს. ქართული მხარე აღნიშნული ინციდენტს აგვისტოს ბოლოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაზე განსახილველად დააყენებს, მაგრამ საეჭოა ჩილინდრიშვილს წართმეული მოსავალი დაუბრუნონ.
თქვენ გორიდან მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს Radio თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით კვლავაც რეგიონიდან ბორჯომი ასპინძის საარჩევნო ოლქში. ოფიციალურად რეგისტრაცია ჯერ არც ერთ კანდიდატს არ გაუვლია, თუმცა ექსმოპოლიტიკურმა პარტიამ კანდიდატები უკვე დაასახელა. რა მოლოდინები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს საპარლამენტო არჩევნებში და წინა საარჩევნო პერიოდში რა ტიპის პრობლემებზე ამახვილებენ ისინი ყურადღებას, მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სამცხე-ჯავახეთს 6-ის ნაცვლად 3 მაჟორიტარი ეყოლება. ბორჯომი ასპინძისა და ახალქალაქის 17 სოფლის ინტერესებს მომავალ პარლამენტში უკვე 1 დეპუტატი დაიცავს. დობის მანდატისთვის ოლქში ამ დროისათვის 4 დეპუტატობის კანდიდატი იბრძვის. გაერთიანებულ ოლქში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ფრაქცია რეგიონების ხელმძღვანელი ტარიელ ლონდარიძე წარადგინა.
შეულებიათ, როგორც გავიმარჯვეთ 2012 წელს ასპინძაში, ისე გავიმარჯვეთ ახალქალაქში, ისე გავიმარჯვეთ ბორჯომშიც და დავარწმუნებთ ჩვენ ხელისუფლებას. რომ რანაირი ხრიკიც და ხერხიც არ უნდა იხმაროს საქართველოს მოსახლეობა დაამარცხებს რუს ოლიგარქს და ბოლოს და ბოლოს გაანთავისუფლებს საქართველოს ამ რუს ოლიგარქის ბატონობისაგან და ეს მოხდება 8 ოქტომბერს და ეს გარდაუვალია.
კიდევ ერთი პარტია, რომელიც აგვისტოს თვის ბოლოს ფიქრობს კანდიდატის დასახელებას, პაატა ბურჭულაძის პოლიტიკური გაერთიანება სახელმწიფო ხალხისთვის არის. თუმცა ალიანსის შექმნის შემდეგ სხვებთან ერთად პარტია სამცხე-ჯავახეთის წევრების ნაწილმაც დატოვა. ბორჯომის დამკვირვებელთა კოორდინატორმა თემურ ლურსმანაშვილმა წასვლის მიზეზად პარტიის შაძე ჯაფარიძე კაციტაძის პოლიტიკურ ბლოკთან გაერთიანება დაასახელა.
კანონმა ვორთვენ ფრილობის შემდგომ პერიოდმა გამაფიქრა სხვადასხვა საკითხებზე და უფრო მეტად კიდევ ახმოვრებულმა ამბავმა პარტია პაატა ბურჯულაძე ხელისუფლება ხალხისათვის თანამშრომლობას იწევს წინა ხელისუფლების სტოებთან, ასე ვთქვათ სატელიტურ პარტიებთან, ჩემთვის მიუღებელი გახდა ყოველივე და გადავწყვიტე დავტოვო პარტია.
თემურ ლურსმანაშვილის განცხადებას უარყოფს ბორჯომი ასპინძის სავარაუდო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახაბერიძე, რომლის დასახელებაც ოფიციალურად უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს. მაჟორიტარი კანდიდატი დაასახელა პატრიოტთა ალიანსმაც. აღნიშნულ ოლქში ამომრჩეველთა გულისმოგებას ბორჯომელი ზურაბ ხაჩიძე შეეცდება, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა ანსამბლ ქუჩის ბიჭებიდან იცნობს. ბორჯომი ასპინძის გაერთიანებულ ოლქში ლეიბორისტული პარტიაც იბრძვის. გიორგი გიუაშვილი აქცენტს წინა საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების მხრიდან მასზე განხორციელებულ ზეწოლაზე აკეთებს.
ქართულმა უცნებამ გედი ფოფხაძემ ბორჯომი მოატყუა, 4 წელი ის ემალებოდა ბორჯომს, არც ერთი წინა არჩევნო დაპირება მან არ შეასრულა. მთელი ჩვენი გადაადგილების პერიოდში ჩვენ გვითვალთვალებდა ბორჯომის უსისუფროსი, ჩვენ დაგვედევნენ, გადაგვისრეს და გზა ჩაგვიტკედეს, ალყაში მოგვაქციეს დაახლოებით 3 ავტომანქანით. ყველაფერს ხელმძღვანელობდა უშუალოდ ბესი ფოფხაძე, მას თან ახლდა მისი შანტრაპა, ძირითადად განგეობის და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები.
ფიზიკურ ძალადობას გამორიცხავენ, ხოლო სიტყვიერ შელაპარაკებას ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატთან ადასტურებენ ქართულ ოცნებაში. სახელისუფლებო კანდიდატის ძმა ბესი ფოფხაძე ამბობს, რომ გიუაშვილს მხოლოდ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. რაც შეეხება თავად კანდიდატს გედევან ფოფხაძეს, ფიქრობს, რომ მოსახლეობა მის 4-წლიან მუშაობას გონივრულად შეაფასებს.
თავისთავად ძალიან საპასუხისმგებლობა ნებისმიერ კანდიდატისათვის, რომელიც უკვე იყო ოქის მაჟორიტარი, რომ კიდევ ერთხელ ეყაროს იმალში კენჭი, შესაბამისად მე ველოდები იმ ყველაფრის შეფასებას, რასაც 4 წლის მანძილზე ჩვენ აკეთებდით ჩვენი რეგიონებისთვის და სრულიად საქართველოსათვის. მე მჯერა რომ საზოგადოება ამას შეაფასებს ობიექტურად და ვარწმუნებ ხალხს ეს პროცესი არ გაჩ ჩერდება, ეს იქნება მიმართული საქართველოს გაძლიერებისათვის.
ოფიციალურად საარჩევნო ოლქში დანარჩენი კანდიდატების მსგავსად და რეგისტრაცია ჯერ არ გაუვლიათ, თუმცა პარტიაში საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ბორჯომი, ასპინძისა და ახალქალაქის 17 სოფლის ოლქში კანდიდატს ბურჯანაძე დემოკრატიული გაერთიანებაც წარადგენს.
თქვენ მოისმინეთ მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბორჯომი ასპინძის საარჩევნო ოლქში ოფიციალურად რეგისტრაცია ჯერ არც ერთ კანდიდატს არ გაუვლია, თუმცა ექვსმა პოლიტიკურმა პარტიამ კანდიდატები უკვე დაასახელა. სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა მაია ივალაშვილი. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს tavisupleba.gr, ასევე ჩვენს Facebook გვერდს რადიო თავისუფლება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ კიდევ ერთხელ. დარჩით FM-ზე 107.4.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended,
he called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25.